რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ახალ წევრებს დღეს 15 საათზე წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყარებაშვილი. მან თანამდებობიდან 21 ივლისს დაითხოვა სოფლის მეურნეობის სასჯელ აღსრულების, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იწვლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების დალტოვებულთა, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის, კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრები და სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში. ამასთან უკვე ცნობილია, რომ სასჯელ აღსრულების მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლებული სოზარ სუბარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იწვლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების დალტოვულთა მინისტრად დაინიშნება, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობიდან დათხოვნილი ელგუჯა ხოკრიშვილი კი გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრად. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განკარგულება, რომლის თანახმად ქვეყანაში ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოცხადდა. დოკუმენტში დასახელებულია გადაწყვეტილების რამდენიმე მიზეზი, მათ შორის ტერორიზმის გამოვლინებები და უკრაინის საზღვრის მახლობლად რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების კონცენტრაცია. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ანდრეი პარუბი იმ განაცხადა, რომ საზღვართან 41,000-მდე რუსი სამხედრო იმყოფება. მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი შავი ყუთები დონეცკელმა სეპარატისტებმა გადასცეს მალაიზიის წარმომადგენელს პოლკოვნიკ საკრის. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საბორტო თვითჩამწერები უმნიშვნელოდაა დაზიანებული, ვიზუალური დათვალიერებით კი გარედან ჩარევის კვალი არ ჩანს. მალაიზიის წარმომადგენლისთვის შავი ყუთების გადაცემისას დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ბოროდაიმ თვითმფრინავის კატასტროფის გამო პასუხისმგებლობა უკრაინის ხელისუფლებას დააკისრა. თავის მხრივ ოფიციალური კიევი აცხადებს, რომ ბოინგს რაკეტა ესროლეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგი 17 ივლისს ჩამოვარდა უკრაინის დონეცკის ოლქში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში. თვითმფრინავში 100-მდე ქვეყნის 298 მოქალაქე იმყოფებოდა, ყველა მათგანი დაიღუპა. ღამით გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმა დაამტკიცა ავსტრალიის მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტი და თვითმფრინავის კატასტროფის რაიონში საერთაშორისო ექსპერტების უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად მუშაობის უზრუნველყოფა მოითხოვა. ამავე რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ თვითმფრინავის კატასტროფის გამო დამნაშავეებს პასუხი უნდა მოეთხოვოს და ჭეშმარიტების დადგენას ხელი ყველა სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს. უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის გამო საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია გააკრიტიკა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი შეფასებით, მრავალ უტყუარმტკიცებულებაზე დაყრდნობით მთელი ცივილიზებული სამყარო მომხდარ ტრაგედიაში რუსეთის ფედერაციას და პირადად ვლადიმირ პუტინს ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობა გმობს საქართველოს მთავრობის არაადეკვატურ და სამარცხვინო რეაქციას აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსი დივერსანტების მიერ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე, ნათქვამია პარტიის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. საფრანგეთი რუსეთს გეგმის მიხედვით ოქტომბერში გადასცემს მისტრალის კლასის ერთ ვერტფრენმზიც. მეორე გემის მიყიდვის საკითხს კი უკრაინის კრიზისისადმი მოსკოვის შემდგომი პოზიციის მიხედვით გადაწყვეტს, განუცხადა ჟურნალისტებს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მისი ვეთქმით, რუსეთის დაკვეთით პირველი ვერტფრენმზიც მშენებლობა თითქმის დასრულებულია და მოსკოვს გადაეცემა, მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილება საფრანგეთის მოკავშირეების, კერძოდ დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების უკმაყოფილებას იწვევს. პრეზიდენტმა ოლანდმა აღნიშნა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დღეს მოქმედი სანქციები მოსკოვისთვის მისტრალის მიყიდვას ხელს არ უშლის. 4 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაიღუპნენ მთავრობის სამი უცხოელი მრჩეველი და მათი თარჯიმანი. მრჩევლების მოქალაქეობას ავღანეთის ხელისუფლება არასახელებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ქაბულის აეროპორტის შესასვლელთან თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. მოძრაობა თალიბანმა უკვე განაცხადა, რომ აფეთქება მის მიერ იყო ორგანიზებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ბრიუსელში მონაწილეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. დღევანდელ ცხდომაზე გამოსვლისას ფანჯიკიძე ისაუბრებს ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხებსა და საქართველოს ხელისუფლების გეგმებზე, რომლებიც მიზნად ისახავენ ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავებას. ბრიუსელში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტისას ევროკავშირის საბჭოს გადაეცემა ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო სიგელი. დოკუმენტის რატიფიკაციის პროცედურა გასულ კვირაში დაასრულა საქართველოს პარლამენტმა.
მოგესალმებით. Radio თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებით ვიწყებთ 1 საათის განმავლობაში საუბარს თემაზე. დღეს დღევანდელი თემა იქნება მეინსტრიმული მასკულინობა და კარგი ბიჭის დისფენომენი საქართველოში. მე ნინო ხარაძე გახლავართ, 1 საათის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად ეთერში. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან ლიზის რესელი, ანა მარია ბრაგვაძე და ქეთევან ბაქრაძე. ისინი გახლავან რადიო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და მათ სწორად კვლევაზე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე ჩვენ მსმენელებს 2988327, დაგვისვათ კითხვები, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ ეგრეთ წოდებულ კაი ბიჭის დის ფენომენზე და ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე თავის მოულაზე, მამაკაცების მხრიდან თავის მოულაზე. დღეს არის 22 ივლისი, გენდერული ამბები არის ეთერში. გოჩა ლეჟავა მუშაობს ოპერატორის პულტთან. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ლიზის რესელი და ანა მარია ბრაგვაძე იქნებიან ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. დაუბრუნდით ეთერში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებია. 1 საათის განმავლობაში ეთერში ვიქნებით. შემოგვიერთდნენ ჩვენი სტუმრები ლიზის რესელი და ანა მარია ბრაგვაძე. ისინი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები და მათ კვლევას შეეხება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სათაურით მეინსტრიმული მასკულინობა და კარგი ბიჭის დის ფენომენი საქართველოში. მოგესალმებით ლიზა და ანა მარია. მოდით აი ჯერ ვთქვათ განმარტოთ საერთოდ, რატო აირჩიეთ ეს თემა და ვინ არის კაი ბიჭი, ვინ ითვლება კაი ბიჭად, ასე თქვა, აი რას მოიაზრებს ეს ტერმინი თავის თავში.
გამარჯობათ, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, რომ დაინტერესდით ჩვენი კვლევებით. რაც შეეხება შეკითხვას, რატომ დავინტერესდი ამ საკითხით, მიზეზი არის ის, რომ ბევრი ისტორია გამიგია სხვადასხვა ადამიანებისგან ჩემი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე და ამბავი ამ თემასთან დაკავშირებით, ან ეს არის ძველი ბიჭისა და მისი დის მიმართ დამოკიდებულებები და შესაბამისად დავინტერესდი, მინდოდა უფრო სიყრმისეულად მეკვლია ეს საკითხი. ეს ისტორიები, რა თქმა უნდა, რაღაც დოზით განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მაგრამ მათ ჰქონდათ საერთო მახასიათებლები და შესაბამისად ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა.
აი, მე განმავრცოთ რა იყო საერთო მახასიათებლები. ხო, ვინ არის მოკეთ კაი ბიჭი? მაშინ ამიტი, რომ თავიდანვე ასე თქვა შევიდეთ თემის განხილვაში, რომ რაზე ვლაპარაკობთ, ნათელი იყოს.
ძველი ბიჭი, ანუ ეს დამახასიათებელი არის როგორც დედაქალაქისთვის, ასევე არა მარტო დედაქალაქის, რეგიონებისთვისაც. ეს არის ჩვენი წარმოდგენით, ეს არის ბიჭის ტიპაჟი, რომელსაც და სამ ცირე პატარა ჯგუფი სოციუმი, რომელთაც გააჩნიათ რაღაც თავიანთი წესები, გაგება, რომელთაც დაურღვევლად ეს მისდევენ. ეს წესები და გაგება შეიძლება ბევრისთვის გაურკვეველიც იყოს, თუმცა მათთვის ეს არის, ასე ვთქვათ, წმინდა და ეს არის ის, რის გამოც შეიძლება დის კონტროლი გამოიწვიოს, დის უბედურება და ასე შემდეგ, გახდეს მეორე ხარისხოვანი ეს.
ანუ დას ამ გაგებაში რაღაცა მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ასეა?
კი, მე მგონია, რომ ასე არის. მაგას ამავით მაღლობა მოწავისთვის. მე მგონია, რომ ეს დასთან ურთიერთობა დის მიმართ დამოკიდებულს და ამ გაგების და ამ წესების ნაწილი არის, იმიტომ რომ
და როგორც გამორჩეული ოჯახის წევრი დაუშვათ
და როგორც გოგოების, ანუ გოგოების კატეგორია, აი ჩემი რესპონდენტებისთვის მაგალითად და ზოგადად ბიჭებისთვის ან დამახასიათებელი არის გოგოების გარკვეულ იერარქიულ კატეგორიებად დაყოფა და როგორც ჩემმა რესპონდენტებმაც აღნიშნეს, და ამ კატეგორიებიდან საერთოდ ცალკე დგას და ამ წესრიგში, გენდერულ წესრიგში საერთოდ ცალკე როლი აქვს და დის მიმართ დამოკიდებულებას, ან როგორც ცალკე სუბიექტის, ობიექტის მიმართ უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება აქვს ვიდრე გოგოების მიმართ და როგორც აღმოჩნდა უფრო მეტად კონსერვატიული და უფრო მეტად მკაცრი ვიდრე ზოგადად გოგოების
მიმართ.
აი მაგალითად ჩემი კვლევიდან რო გამოვიდა, ჩემი რესპონდენტების დამოკიდებულებები ძალიან ისეთი ორმაგი იყო და ერთმანეთს უპირისპირდებოდა. აი მათ ჰქონდათ ძალიან თავისუფალი დამოკიდებულება და კარგად აფასებდნენ თავისუფალ ურთიერთობას, როცა მათ ეხებოდა საქმე, მაგრამ როცა დასეხებოდა, აქ უკვე ითხოვდნენ დაკანონებას. მაგალითად გოგოს, მათ მეგობარ გოგოს შეეწორა, ჩაიცვა გამომწევად, მაგრამ დამარ უნდა ჩაიცვას, მოკლე კავა და მოწიეს.
ის გოგო, რომელიც მას ხვდება, ხო შეიძლება რო ასევე კაი ბიჭის დაიყოს.
კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ის კარგი, ის კაი ბიჭი იქნება, მისი ძმა იქნება მაკონტროლებელი პირველი და თვითონ იმდენ,
ანუ კონტროლი არის მნიშვნელოვანი.
კი, კონტროლი მნიშვნელოვანი არის და ამ კონტროლს ხელდასმას უკეთებს ოჯახი და ამისკენ აქეზებს ბიჭს და მოუწოდებს, რომ შენი და უნდა აკონტროლო, შენი დის მიმხედვი უნდა იყოს და ეს ყურადღების მიქცევა ძირთადად კონტროლად გვევლინება.
აი ჩემ შემთხვევაში ეს ტენდენცია გამოჩნდა, რომ ორმაგი სტანდარტები გააჩნია ამ ძველბიც. ერთი მხრივის თulis, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანი, ყოველი ადამიანი არის თავისუფალი, გააჩნია თავისი აზრი და თავისი ნება, როგორ ჩაიცვალოს, ვის შეხვდება და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც კი საკითხი დგება მის დასთან დაკავშირებით, მაშინვე უკვე სრულიად საპირისპირო რამეს ამბობს, რომ ის აუცილებლად ჩაერევა დის ურთიერთობაში. აუცილებელია, რომ ეს თაყვანისმცემელი დის პირველ რიგში მივიდეს ძმასთან, გარჩიოს მასთან ურთიერთობა, რომ აუხსნოს, რომ მოსწონს, ასე შემდეგ. ის აუცილებლად ჩაერევა დის იმიჯში, იმიტომ რომ ძმის აზრით და უნდა იცვანდეს ძალიან სადად, არ უნდა იცვას გამომწოვად, არ უნდა იცვას თქვათ მოკლე ქვედაკაბა, არ უნდა გაიკეთოს ტატუ, ანუ ართმევს ამ ინდივიდუალობას, რაც შეიძლება გააჩნდეს გოგონას.
რატო კეთდება ეს, აი იცავს რაღაცისგან მართლაც დაუშვათ, ან რა მოტივები აქვს ამ ყველაფერს?
Мотиви албат არის ის, რომ აი ამ გაგებით, ანუ ეს წესიერი ჩაცმა, წესიერი გარეგნობა და ასე შემდეგ, ეს ვრცელდება იმ სოციუმში, სადაც ის ბიჭი თავად არსებობს, ანუ თუ მისი და დაემორჩილება მას და შესაბამისად იქნება ისეთი ვიზუალური იმიჯით და დაიცავს ყველა წეს კანონებს, რომელიც გააჩნიათ ძველ ბიჭებს, ის იქნება პატივცემული ადამიანი, ანუ ამ ბიჭს არ შეელახება ეს თავის თავმოყარეობაც ის გამო.
ანუ მთავარი აქცენტი ისმება თვითონ ამ კარგი ბიჭის თუ კაი ბიჭის გაგების, რაც რეპუტაციაზე თავის აი ამ სოციუმში.
ეს არის რეპუტაცია.
ხო, მე დავამატებდი, რომ ჩემ რესპონდენტმა, რომელიც რეგიონიდან იყო, აღნიშნა, რომ აი მისმა დამბრო ჩაიცვას მოკლე კაბა და გამომწევად გამოვიდეს ან დეკოტით გამოვიდეს სოფელში, მაშინ ეს იქნება არ მარტო მისიდის, არამედ ოჯახის შეურაცხყოფა იქნება. ანუ ამ შემთხვევაში ეს ხალხის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის და ზუსტად მაქსიმალურად ვცდილობენ, რომ ხალხის აზრი მოერგონ და არანაირად, ანუ ზედმეტი ყურადღება ნეგატიურ კონტექსტში არ მიიქციან და მაქსიმალურად კონფორმულები.
სტერეოტიპული არის თვითონ აი ამ კაი ბიჭების რაღაც არ ვიცი ეს გაგება უხეშად რომ თქვათ თავისთავად თუ რაღაცა კიდე თავისი რაღაცა დოგმები აქვთ უფრო მეტად საზოგადოებრივ აზრზე კიდე უფრო რაღაცა მაღლამ დგომი თუ შემზღუდველი ასე შემდეგ.
მე მგონია რომ ეს ყველა მეტი დოგმა თუ ყველა მეტი შეხედულება მაქსიმალურად არის მორგებული ის ამ ხალხის აზრზე, იმიტომ რომ ისინი თვითონ ამ თავიანთ თავსაზე თავიანთ მამაკაცურობასაც ამ ხალხის აზრთან დამოკიდებული ლაბაში აკონსტრუირებენ და ეს დამოკიდებულებები ცოტა ხალხის აზრთან არის ნორგებაში, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ შაბა ხალხი ცდებოდეს, ან შაბა ზედმეტი კონტროლი გოგოსთვის არ იყოს კარგი და ცუჩა შედეგებამდე მიიყვანოს ეს გოგოც და მისი ურთიერთობა ოჯახის მიმართაც, მაგრამ მაინც უნდა იყოს ხალხის აზრთან მორგებული, იმიტომ რომ ხალხის აზრის წინააღმდეგ წასვლა მათ კარგს თვლიან, რომ კარგს არაფერს არ მოუტანს.
და ანიველირებულია, ანუ აბსოლუტურად დავშოთ ამ პირობითად კაი ბიჭის დის დავშოთ пиради сурвилеби миси неба даушват იგივე გარეგნობასთან დაკავშირებით არ ვიცი ანუ რატო კონტროლდება ეს ყველაფერი ისევ იმისთვის რომ დაუშვათ დომინანტობა შეინარჩუნო იმ რაღაცა შენს სოციუმში და არ ვიცი არის რაღაცა რღვევის რამე საშუალება
აი ამ სტერეოტიპებს სამსხვრევად. Ну, ეს ისეთი საკითხი არის, რაც უკვე ძალიან დიდი ხანია გამჯდარია, არა მარტო საქართველოსში, ალბათ მთელ საბჭოთა სივრცეში და ეს ალბათ საჭიროებს ალბათ დიდხნიანი პროცესი არის, როცა ეს რღვევა დაიწყება. მაგრამ მაინც ღირს იმაზე დაფიქრება, აი ამ წესების და ამ დოგმების გამო ღირს კი პირველ რიგში თუნდაც დის პირადი ურთიერთობის გაფუჭება და პირადი ტრაგედია და
მე ვიტყვი, თქვენს კლუბში არის ნათქვამი, რომ დას მაგალითად არ აქვს უფლება კაი ბიჭის ძმაკაცი მაგალითად შეუყვარდეს, ან პირიქით კაი ბიჭის ძმაკაც შეუყვარდეს, დაიკო ასე ვთქვათ კაი ბიჭი. რატო არ შეიძლება აი რა რითი იხსნება ეს ყველაფერი აი ამ თქვენი რესპონდენტების დაკვირვების საფუძველზე?
ჩემი რესპონდენტის თქმით ეს არის მიუღებელი იმიტომ, რომ თვითონ თავად როგორც ნათესავს ისე უყურებს თავისი ძმაკაცის დას. მის აღქმაში ის არ არის როგორც ქალი, ის არის როგორც ნათესავი, როგორც და და მას არ აქვს უფლება რომ შეხედოს მას სხვა თვალით. და მას არ სურს რომ ასე მოექცნენ და შესაბამისად არც ის მოიქცევა არასოდეს ასე და თქვა კიდევაც
არ შეიძლება რომ ოჯახი შექმნან, ხო, მაგალითად თუ შეიძლება რომ ოჯახი შექმნან?
არა, ანუ ძმაკაცთან არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუნდაც ჩემი რესპონდენტის თქმით ის იმდენს გააკეთებს სანამ საბოლოო ჯამში არ დააშორებს თქვა დას და თავის ძმაკაცს. ანუ ის არის კატეგორიული, კატეგორიულად არის მიუღებელი
მამისთვის. აი, ჩემთან უფრო სხვანაირი ტენდენცია იყო. ძმისთვის, იმ ბიჭისთვის, რომელსაც დაყავდა, უფრო მიუღებელი იყო ის, რომ ის მაგაც შეუყვარდეს და მაგრამ ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ეს შეიძლება კარგი მხარეც დავინახო თამაში, იმიტომ რომ ძმა ვერასდროს ვერ გაიცნობს კარგად ამ თავისი დის შეყვარებულს. ნუ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ეს კიდე ზუსტად ის საკითხია, რომ ძმები ცდილობენ, რომ ყველა სფეროზე ქონდეთ კონტროლი. აკონტროლებენ ვისთან მეგობრობს მისი და ვისთან აქვს ურთიერთობა, ან ვის შეყვარებული არის მისი დაისწრენ ამბიც და ამიტომ ზოგ სურჩემნია რომ რადგან თავის მაგაც უფრო მეტად
იცნობს რატო რატო ისწულობენ და უშუალოდ დაესძმები აი ამ ვალდებულებას თავის თავზე
იმიტომ რომ ამ ვალდებულებასთან ამ შეზღუდვასთან და ამ პასუხისგებლობასთან ერთად მათ მეტი ძალაუფლება აქვთ და ისინი უფრო მეტად გრძნობენ თავს როგორც ძალაუფლების მქონენ ძალაუფლება ძალიან მოწონთ ბიჭებს და როცა სხვა ადამიანი მასზე არის დამოკიდებული ისინი ასეთ ვლიან ესეც გარკვეულწილად მათთვის პრივილეგია არის და სასიამოვნოც არის მიუხედავად იმისა რომ ბევრი პასუხისგებლობასთან არის დაკავშირებული და ამ პასუხისგებლობისთან ბევრი გადამოწყებელი ყავს ოჯახში ჩემი რესპონდენტები აღნიშნავდნენ რომ მაგრამ სულ მოუწოდებენ დედები ბებია ბიძა რომ შენ დას უნდა მიხედო კაცი არ ხარ თუ დას ვერ მიხედავს უკვე კაცი აღარ არის ანუ აი
აჰა და თვითონ გოგოები როგორ აფასებენ ამ ყველაფერს ანუ აი ამ შეზღუდვებს შეზღუდვებია ხო რეალურად ეს
კი გოგოები უფრო ხშირად მე მგონი პასიურები არიან და არიან გოგოები რომლებსაც მოწონთ ესეთი დამოკიდებულება იმიტომ რომ ამ გოგოებს მუდმივად უქმნიან ტრის ხატს სხვადასხვა სფეროში და ესენი თვლიან რომ დაცულები იქნებიან მხოლოდ მაშინ როცა აქ ძმა იქნება ან ძმის მაგაც იქნება სხვა შემთხვევაში ანუ ისინი ფიქრობენ რომ თვითონ არ აქვთ იმის საშუალება რომ ამას გაუმკლავდნენ და ამიტომ ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ძალიან უფრო მეტად კომფორტული იყოს, როცა იცის, რომ ვიღაცა დაიცავს და ვიღაც
კონფლიქტები არ არის ხოლმე პირიქით დაუშვათ არის ესეთ შემთხვევები, როდესაც რაღაცა ცდილობს ეს და გაარღვიოს.
ანუ ჩემი რესპონდენტის შემთხვევაში დაუსვეგით იკითხვა თუ აი აგრძალულ შემთხვევაში რა რეაქცია ექნება შენს დას. მან თქვა დარწმუნებით, რომ რა თქმა უნდა მას ძალიან არასიამოვნება, ეწინება, გააპროტესტებს, მაგრამ ლაპარაკიდან გამომდინარე ჩანს, რომ მიუხედავად მისი სიბრაზისა და პროტესტ ისა ის მაინც იქნება დამორჩილებული, ის მაინც გაითვალისწინებს თავის ძმის აზრს. თუ არ გაითვალისწინებს, ეს იქნება უკვე სხვა მეთოდები, თუნდაც აი მოკლექვედა კავის შემთხვევაში რესპონდენტი ახსენებს, რომ თქვა დაუხევს და გაანადგურებს კავას. ასე რომ გამოდის აქედან გამომდინარეობს, რომ პროტესტის მიუხედავად შეიძლება ეს არ მიაჩნდეს რაღაც ისეთ საკითხად, რომელიც შეიძლება გააპროტესტო და თვლის, რომ რახან ძმა არის დომინანტი და მის აზრს უნდა ითვალისწინებდეს, მაგრამ რომ საპროტესტებდეს, გამოდის, რომ ამას არ მოაქვს არანაირი შედეგი.
ანუ ძმები, ამ თქვენი კვლევების მიხედვით, ერევიან არა მარტო დაუშვათ რაღაც პარტნიორის არჩევანში დაუშვათ დის, არამედ შეიძლება სამეგობრო წრის არჩევანშიც, ხო?
ჩემ შემთხვევაში იყო, როდესაც ბიჭი ფიქრობდა, ოღონდეს არ იცოდა, ფიქრობდა, რომ მისი დის მეგობარი იყო ლესბოსელი და უკრძალავდა მასთან ურთიერთობას. ერთადერთი იმიზნით, რომ ხალხს რა ის გაეგო, არი ფიქრა, რომ მისი დაც ასეთივე იყო. ასე უკრძალავდა იმ გოგოსთან ურთიერთობას, რომელზეც ფიქრობდა, რომ რაღაც ფემინისტური იდეა საწვიდა, რომ ამ გოგოსთან წასვლის შემდეგ სახლში საქმეს აღარ ასრულებს. ესეთი დამყოლი აღარ იყო მისი და ამ ყოველგვარ წინააღმდეგობას, რომელიც მის დასთან ხდებოდა, აბრალებდა დის მეგობარს და ნუ ამიტომ ძალიან ერეოდა. და აი იმ კითხვაზე მინდა დავამატო, რომ ჩემი რესპონდენტის შემთხვევაში გამოჩნდა, რომ თუ და მის მოთხოვნებს არ დაყვება და ამას პასიურად არ მიყვება, მაშინ შეიძლება ძალადობასაც ჰქონდეს ადგილი, არა მხოლოდ მის მხრიდან, ასევე მამის მხრიდან და ნუ ეს თუ ძალადობა არა, მაშინ ეს გოგო ყოველ შემთხვევაში გახდება ძმისა და ძმის მაკაცების და ეს გარშემო ბიჭების მხრიდან გაკიცხვის ობიექტი და საერთოდ მოშორებული იქნება ამათი სივრციდან, ანუ მისი ადგილი იმ სივრცეში არ არის.
ანუ ესეთი ტიპის გოგოებს შემდგომში დაუშვათ უყალიბდებათ თუ არა ზოგადად მამაკაცის მიმართ რაღაცნაირი მორჩილების, მათი აზრების გაზიარების, აი უკვე როდესაც ისინი თხოვდებიან დაუშვათ, იმიტომ რომ ითვლება რომ ძმის ასე ვთქვათ კომპეტენცია იზღუდება მას შემდეგ, რაც დააგათხოვდება და ჩაბარდება პატრონს ჩალებში.
მე რა უკვე მთავარი აქტორი, მთავარი გამოკონტროლებელი შემოდის ქმარი და ეს გოგო როდესაც თხოვდება, ერთ-ერთი ცვლება ისაა რომ ამ შემთხვევაში უკვე ძმის და მამის მაგივრად კონტროლებს ქმარი. კარგი დის როლი ჩემი აზრით აი ეს რა როლსაც აკერებენ და როგორც ესმით კარგი და არის კარგი ცოლის მოწონებული როლი, რომელიც ასევე პასიურად უნდა მიყვებოდეს ქმრის მოთხოვნებს ყოველგვარი შელაპარაკების გარეშე, ყოველგვარი სენმენტი კითხვების გარეშე და ნებისმიერი მისი პიროვნული ეს იქნება განათლება თუ ნებისმიერ სფეროში მისი ინტერესები, ეს უნდა იყოს კავშირში უნდა მოდიოდეს და თანხვედრაში ოჯახთან და ქმრის ინტერესებთან.
ხო, ანუ განათლება შეიძლება მიიღოს ხალხი, მაგრამ იმ საჭიროებით რომ შემდეგ ოჯახში
საჭიროც არის. კი, დანიათ რა საჭიროა, იმიტომ რომ მე ეს შულებს უნდა მოახმაროს და ცუდი ცოლი, დებილი ცოლი, გამონათლებელი არავის არ უნდა და ეს კაცაც უნდა დაეხმაროს თავის რჩევებით, მაგრამ თავის თავად ღირებულება მას არ აქვს. ანუ თუ ეს კაც ვერ შეხვდა და თუ შვილი არ გააჩინა, მაშინ ქალის განათლებას ისე თაბარ იმას კარგავს, თაბარ მიზანს კარგავს მისი განათლება, თავის საოჭიროებულობის არის.
თვითონ მას კაი ბიჭები, ეგრეთ წოდებული კაი ბიჭები, აი როგორ პარტნიორ ქალებს განიხილავენ, ასე ვთქვათ, თავის ანუ არა მეგობრად დავშვათ, მეუღლეთ და ასე შემდეგ. ისიც ასეთი წესიერი უნდა იყოს სუფთა
აქ გარკვეულ წინააღმდეგობას წავაწყდი მე პირადად, იმიტომ რომ მეგონა რომ სწორედ ასეთივე კონსერვატიული შეხედულებები ექნებოდათ, როგორც ის ასევე იმ გოგოს მიმართ, რომელსაც განიხილავენ როგორც მომავალ ცოლად. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ამ გოგოების მიმართ არ აქვთ ასეთი დამოკიდებულება და თვლიან რომ ამ გოგომ შეიძლება რომ სიგარეტის მოწიოს და ის მას არანაირად არ დაამცირებს და თუნდაც გამომწევად ჩაიცვას და ეს არ იქნება მათთვის დიდი ტრაგედია. მაგრამ დებზე უფრო მეტად აქვთ, ანუ ორმაგი სტანდარტები არის ამ შემთხვევაშიც რა, როგორც აღმოჩნდა.
ან შეიძლება ითვლება, რომ არასაკმარისად აკონტროლებდა ის ძმა, რომელიც ასე ვთქვათ, დაც შემდეგ.
შეიძლება ეს კონტროლი უფრო მეტად მაშინ დაიწყოს, როცა ეს გოგო უკვე ოფიციალურად მისი ცოლი გახდება და უკვე მასაც ოფიციალური სტატუსი ექნება, ისევე როგორც ოფიციალური სტატუსი აქვს დას. და ამის შემდეგ დაიწყოს იგივე დამოკიდებულება, ეს არ
დამაურიცხა. ალბათ ეხა ესეთი ძნელი იქნება მაინც განზოგადება ყველაზე, მაგრამ იდენტური არის ან მსგავსი რაიმე ნიშნით დავუშვათ ქალაქში და რეგიონებში განწყობები ამ თვალსაზრისით, ანუ ეს რაც კაი ბიჭის დაუწერელი კოდექსი, ასე ვთქვათ, ვრცელდება ყველგან თელს საქართველოზე.
არის ალბათ გარკვეული რაღაც წესები და მათი კანონები, რომელიც ყველგან ვრცელდება, თუნდაც ეს დისტაც მაკაცის ურთიერთობის ტაბუირება, მაგრამ შეიძლება რაღაც მცირე განსხვავება მაინც იყოს ქალაქს დედაქალაქს და რეგიონებს შორის, თუნდაც იმ მხრივ, რომ ეს ჩემი რესპონდენტის თვლის, რომ განათლება არის მნიშვნელოვანი, თქვათ, დადის იმ აზრზეც, რომ ყველა ადამიანი არის თავისუფალი, თუმცა დასთან მიმართებაში როგორც გამოჩნდა, ეს პარადოქსული აღმოჩნდა, მაგრამ ეს ტაბუირებული პირადი ურთიერთობა, ეს არის
ასაკს აქვს მნიშვნელობა დაუშვათ ხობს, აი დიდი და თუ არის ნაკლებად აკონტროლებს თუ კი თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
სხვა შეიძლება რესპონდენტის და იყო მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წლით უფროსი იყო, ეს მაინც უფროსად ითვლება და ჩემი აზრით ეს ტენდენციაც არის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ეს უმცროსი იქნება უფროსი და არის და ეს კანონები ვრცელდება ყველა ასაკზე.
აი მაინც არის, რა ვიცი, რაღაცნაირად შეიძლება ეს კი მხოლოდ იმისთვის, რომ დავუშვათ რაღაც შენს წრეში, დაიმკვიდრო თავი კაი ტიპად, ასე ვთქვათ, მაგისთვის კეთდება ეს დისკონტროლი, თუ რაღაცა ხიფათებისგან, არ ვიცი, ჰიპოთეტური ხიფათებისგან დაცვის მცდელობა არის, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება საერთოდ არ ჭირდებოდეს ხალს, რასაკვირველია, რაღაცა მზრუნველი ხელი, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი რა მოტივები ამოძრავებთ ხოლმე, როდესაც ასე საუბრობ ენაი ამ რაღაც დაუწერელ წესებზე.
აი ეს ერთი ეს არის, რომ მუდმივად ქმნიან პრის ხატს, რომელიც შეიძლება ისევ ეს ბიჭი არის, ეს პრის ხატი, რა თქმა უნდა, რომელიც ვიღაც ბიჭი მოვა და შენს დას რაღაცას ავნებს, სახალს ხაუტეხავს ან რაღაცას აწყენინებს და აქედან ძმამ უნდა დაიცვას და ნუ დანარჩენი გონია, რომ იმის გარდა, რომ გარკვეულ სივრცეში შენ დას დაიცავ ეს ბიჭი, სხვა სივრცეებზეც უკვე ამას დომინანტობას აკისრებს წადეს საქციელი და იმის გამო რომ ყველა სივრცეში დომინანტები იყვნენ, მე მგონი ამისთვის ჭირდებათ, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება არანაირი საფრთხე არ არსებობდეს, მაგრამ მაინც მუდმევად ასეთ სიტუაციაში უნდა იყო, იმიტომ რომ აი ჩემ ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მითხრა, რომ
დომინანტი უნდა იყო დის თვალშიც, დომინანტი დაუშვათ
საზოგადოების თვალში და ასევე ოჯახის მოლოდინი უნდა ყავა, ანუ ოჯახი არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტორი ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ოჯახის მოთხოვნები არის და ეს დის და ძმის როლები და დის და ძმის ეს როლური ურთიერთობების ჩამომყალიბებელი ძალიან დიდ წილად ეს არის ოჯახი და შემდეგ უკვე მოდი რა თქმა უნდა სივრცე, ეს მეგობრული სივრცე იქნება თორე დანარჩენი გარშემო არსებული სხვადასხვა სფეროები. ოჯახს ძალიან დიდი როლი აქვს და ოჯახში ამისკენ ბიჭებს მოუწოდებენ და იმის გამო რომ თუ ბიჭი ამას ვერ შეასრულებს, მაშინ იმის კაცობას რაღაც აკლია და თავისი კაცობის განსამტკიცებლად და სხვების სასანახავად აკეთებენ ამას, მე მგონი. თორე შეიძლება არ არსებობდეს არანაირი მტერი და დასაც კარგად შეეძლოს ის, რომ ნებისმიერი ასეთი რაღაც წინააღმდეგობა ან კონფლიქტი მოაგვაროს თვითონ. მაგრამ ბიჭები ყოველთვის ცდილობენ რომ ამაში ჩაერთონ.
და ზრუნველობა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ხო ვრცელდება ერთი იქამდე, სანამ დაუშვათ ეს და დაოჯახდება,
და თუ ვერ დაოჯახდა, მაშინ ეს ძმა კლავთ ვირთულობს, ასე თქვა, თავის-თავზე დის მზრუნველობას, ხო? ანუ ის არ განიხილავს არასდროს იმ შესაძლებლობას, რომ შეიძლება სულაც არ ჭირდებოდეს ქალს ესეთი მზრუნველობა დაუშვათ მომავალში.
აი, ჩემი რესპონდენტის შემთხვევაში, ანუ დის ცხოვრებას ყოფს, ასე თქვა, ორ ნაწილად, გათხოვებამდე და გათხოვების შემდეგ. გათხოვებამდე ძმას აქვს ყველანაირი პრივილეგია, მას აქვს უფლება ჩაერიოს აბსოლუტურად ყველაფერში, მათ შორის.
უნდა გაგაცხადინო, თაც, იმიტომ რომ ახალი ამბები უნდა დაგვეციოს ახლა ეთერში. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში, რომელიც ამ დროისთვის ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ ახალ ამბებს გაგვაცნობს. საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ განვაგრძობთ საუბარს ლიზის რესელთან და ანა მარია ბრაგვაძესთან ერთად იმ თემაზე, რომელზეც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რა თემაზე მოგვიანებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ახალ წევრებს დღეს წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ცხედრები სპეციალური მატარებლით ცოტა ხნის წინ ხარკოვში ჩაიტანეს, მანამდე ბოინგის შავი ყუთები დონეცკელმა სეპარატისტებმა გადასცეს მალაიზიის წარმომადგენლებს. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განკარგულება, რომლის თანახმად ქვეყანაში ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოცხადდა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაადასტურა, რომ რუსეთს გეგმის მიხედვით ოქტომბერში გადასცემენ მისტრალის კლასის ერთ-ერთ ფრემზიც, მეორე გემის მიყიდვის საკითხს კი მისივე თქმით უკრაინის კრიზისისადმი მოსკოვის შემდგომი პოზიციის მიხედვით გადაწყვეტენ. 4 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა დღეს ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან მოძრაობა თალიბანის მიერ ორგანიზებული ტერაქტის შედეგად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ $47 მილიონი ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევს მშვიდობიან მოსახლეობას ღაზის სექტორში, სადაც ორი კვირა აგრძელდება ისრაელის არმიის და მოძრაობა ჰამას შეერაღებული კონფლიქტი. დღეს ისრაელში მიემგზავრება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. პარლამენტის პრესსამსახური ჯერჯერობით მხოლოდ იმას იუწყება, რომ უსუფაშვილი ისრაელის უმაღლესი თანამდებობის პირებში ხვდება.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ვსაუბრობთ ლიზის რესელთან და ანა მარია ბრაგვაძესთან ერთად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებთან. ვსაუბრობთ მეინსტრიმულ მასკულინობაზე და ესე გასაგებიანით რომ თქვათ, კაი ბიჭის ფენომენზე და ასე ვთქვათ, ფოკუსი გვაქვს ამ შემთხვევაში დასმული კაი ბიჭის დის ფენომენზე. ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ ახალი ამბების გამოშვების გამო, ახლა ისევ დაუბრუნდით ეთერში. საუბრობდით იმაზე, სად წდება, ასე ვთქვათ, ძმის მზრუნველობა, კაი ბიჭის ძმის მზრუნველობა დაზე და აი ლიზის რო გაგაგრძელა, ასე ვთქვათ, სადაც გაგვიწყდა აზრი.
ხანო, ძმა ყოფს დის ცხოვრებას ორ ნაწილად, გათხოვებამდე და გათხოვების შემდეგ. გათხოვებამდე, როგორც უკვე თქვი, ანუ თვლის თავის ძმა თვლის, რომ შეუძლია ჩაერიოს აბსოლუტურად ყველაფერში, მათ შორის დის და მისი შეყვარებულის ურთიერთობაშიც, ხოლო როგორც გათხოვდება, ის თვლის, რომ უფლება აღარ აქვს ჩაერიოს ამ ურთიერთობაში.
ეს რაღაცა ინსტინქტი არის დაუშვათ, თუ აი არ ვიცი, რაღაცა თანამედროვე ცნებებით ამას რა ქვია, ასე ვთქვათ, არის რაღაცა არ ვიცი, ძალიან უხეში არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ რაღაცა ტომობრივი რაღაცა ინსტინქტები არის ამ ყველაფერში, რაღაცა უპირატესობების მოპოვების ამბავი და ვრცელდება თუ არა დაუშვათ ეს არა ბიოლოგიურ დაზე, დაუშვათ რაღაცა აი ამ კაი ბიჭების ჯგუფის რაღაც ჭყალებში დაიკოების ფენომენზე ეს ყველაფერი.
აი მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი არის გამპირობებული იქით, რომ ქალს აქვს მიკერებული როლი, რომ ქალი აუცილებლად არის დაუცველი, რომელსაც ჭირდება, და პასიური, რომელსაც ჭირდება მუდმივად ზედამხედველი და მაკონტროლებელი და დამცავი. და ანუ გარდა ამისა, აი კვლევის დასრულების შემდეგ ვფიქრობდი, რომ ეს დობა, მე მგონი, და დაიკოობა არის უფრო სოციალური კონსტრუქტია, იმ აზრით, რომ შეიძლება გოგო არ იყოს, არ ყავდეს ბიოლოგიური ძმა, და მაგრამ ის მაინც უნდა იყოს ვიღაცის დაიკო, ან მაინც უნდა იყოს ვიღაცის შეყვარებული იმისთვის, რომ ამ წესრიგში საკუთარი ადგილი დაიმკვიდროს. და ეს ეს დობაც და ეს დაიკობაც სწორედ ისეთივე და სწორედ ისევე მოქმედებს, უბრალოდ შეიძლება კონტროლის შედარებით ნაკლები იყოს ასეთი დაიკოს მემართ, მაგრამ სხვა შემთხვევაში იმისთვის, რომ გოგო ამ წესრიგს მოერგოს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს იმთვისავის მატარებელი, რომელიც მათთან დაფასებულია, მაგრამ უნდა ყავდეს ესეთი ძმები, ანუ ძმა ბიჭები, რომლებიც მას ასევე მიაქცევენ ყურადღებას და რომელთანაც თვითონაც ისე კარგად იგრძნობს რომ თავს.
Да, საინტერესოა. Ძალიან დიდი მადლობა. არ ვიცი თუ გსურდათ რაღაცა კიდევ დაგემატებინათ ან რაღაცა შემაჯამებელი სიტყვა გეთქვათ, გისმენთ.
ხო, აი, მე მინდოდა რომ ჩვენი ხელმძღვანელისთვის თამთამელაშვილისთვის დიდი მადლობა გადამეხადა, იმიტომ რომ ეს კლუბი არ იქნებოდა და რომ თამთა სანამ დიდი დახმარება რო არა, რომელიც ხელმძღვანელობდა და ყოველერთგვარი თქვა რომ ეს კლუბი გაგახორციელებინა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში თითქმის არ მიმდინარეობს ამ საკითხების წამოწევა და შეიძლება იმიტომაც არის ესეთი პრობლემური და იმიტომაც მივყავართ მე ქალზე ძალადობასთან, რომ ამ თემების წამოწევა არ ხდება ამაზე საუბარი, არ ხდება საჯარო სივრცეებში და ამიტომ ძალიან ჩაკეტილ წრეში ტრია.
თქვენი სტუდენტები, თქვენი, არ ვიცი, მეგობარი, ბიჭი სტუდენტები თუ ირჩევენ ხოლმე ამ თემას, აი ხაუცებ რაც ამასაც რო შევეხოთ, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ანუ მათთვის რამდენად საინტერესო არის დაუშვათ ამ გენდერული თანასწორობის შესახებ, არ ვიცი, ინფორმირებულობა, ანუ გრძნობენ ამ საჭიროებას? იგივე, არ ვიცი, ესეთ თემებზე მუშაობა, არ ვიცი, საკურსო ნამუშევრები და ასე შემდეგ, აი ირჩევენ ისინი და თუ ირჩევენ, აი შემდეგ დაუშვათ როგორ ურთიერთობენ ისინი აი გარე რაღაც მასკულინურ სოციუმთან, ასე ვთქვათ.
სხვა შეერს მინდა ვთქვა, რომ არის რა თქმა უნდა ჩვენ კურსზე ისეთი ბიჭები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ საკითხთან დაკავშირებით და საკმაოდ ძალიან საღი აზრი გააჩნიათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, როგორ ურთიერთობენ სხვა მასკულინური ტიპის ადამიანებთან, სიმართლე გითხრათ, ალბათ არ არის გამორიცხული, რომ შეიძლება ამ შემთხვევაში მათაც ორმაგი სტანდარტი ქონდეს, ანუ იმ წრეში, სადაც ეს საღი აზრი ტრიალებს, სადაც გაცვლა ხდება იდეების, არიან თქვათ აი ამ იდეების მომხრე, მეორე შემთხვევაში შეიძლება ან საერთოდ ალაპარაკობდნენ, ან ქონდათ მორგებული სხვა როლი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენს კურსზე ვთვლი, რომ არიან ესეთი პროგრესულად მოაზროვნე ბიჭებიც, რომლებიც დაინტერესებულები არიან,
რომლებიც არ არიან კაი ბიჭები,
რომლებიც არ არიან ტიპიური კაი ძველი ბიჭები.
მე ნაკლებად აქვს ჩვენ ხალხო, მე მგონი ესეთი კაი ბიჭების მიმართ მე წავდ წრე, რომელშიც დაახლოებით ერთნაირი იდეები და შეხედულებები აქვს და ეს იდეები ამ ჩაკეტილ წრეებში ტრიალებს, რა პატარა სოციუმებში და ანუ უფრო
მაგრამ ფართო სოციუმში ხდება კლანწარმოება აი ამ სტერეოტიპების.
ფართო სფეროში უფრო კი ეს გაჩერებული სტატიური ეს
და ალბათ გაცვეთილ ფრაზას ვიტყვით, რომ განათლება არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რაც შეიცვალოს ეს წარმოდგენები და ასე ვთქვათ დაიკო, გათავისუფლდეს,
ასე ვთქვათ. და გადაზრება, მე მგონი, რაღაც იდეალების და შეხედულებების, მარტო განათლება შეიძლება ბევრი კონდეს ვიღაცა საკითხული, ძალიან ეროდირებული იყოს, მაგრამ
ანუ არ
იმის ხოლოდები კონდეს კი. მე მგონი უფრო გადაზრება, რაც ეს ერთნაირი პროცესი ვერ იქნება, ალბათ ნელ-ნელა უნდა მოხდეს ამ იდეების გავრცელება და ამით თუნდაც მედიას, უნივერსიტეტს, საჯარო ინსტიტუტებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სამ საქმეში.
უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. ვიზის რესერვი ანა მარია ბრაგვაძე, გაიცანით საინტერესო, ასე ვთქვათ, კვლევების ავტორი, სტუდენტები. დაგემშვიდობებით თქვენ და რამდენიმე წუთში ქეთევან ბაქრაძესთან ერთად დაუბრუნდებით და გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, თემას, რითიც ახლა დავასრულეთ საუბარი. ეს იყო თვითონ აი ამ რაღაცა ბიჭების ჯგუფის ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, უკვე კაი ბიჭების, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჯგუფთან და თავის მოვლაზე ვისაუბრებთ, როგორ უვლიან საქართველოსი კაი ბიჭები და არაკაი ბიჭები, ასე ვთქვათ, თავს და რა ითვლება ამ რაც ამასკულინურ საზოგადოებაში მოსაწონ ან პირიქით დასაძრახ საქციელებად თავის მოვლის ამბავში უხეშად, რომ ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა
კიდევ
ერთხელ, უღრმესი მადლობა და გამშვიდობებით. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ისევ ეთერში ქეთევან ბაქრაძესთან ერთად.
me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one.
Დაუბრუნდით ისევ ეთერში გენდერული ამბებით. დაუბრუნდით უკვე ქეთევან ბაქრაძესთან ერთად. მოგესალმები ქეთი. ქეთი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით აი ბიჭის დისფენომენზე. ბევრი ვილაპარაკეთ ამაზე და ეხა გავაგრძელოთ საუბარი უკვე ქეთის შენობით მოგმართავ, ხო? ქეთის ნამუშევარზე, რომელიც შეეხება ახალგაზრდა ქართველი კაცები და თავის მოვლა. აი ესე ქვია. რითი არის საინტერესო, ასე ვთქვათ, თავიდან ამით რომ დავიწყოთ. აი, რატო მოგინდა რომ რაღაცა ამ თავის მოვლაზე შეგეჩერებინა? ყველა რამით ახასიათებს ეს დაუშვათ ქართულ მამაკაცს?
პირველ რიგში მადლობა რომ მომიწვიეთ, ასევე მადლობა ჩემ ხელმძღვანელს თამთამელაშვილს. რა შეეხება ჩემ კვლევას და ჩემს თემას თავის მოვლასთან დაკავშირებით, რატო და იმიტომ დაინტერესდი რომ ზოგადად ნუ ყველა ქართული რეალობის წევრები ვართ და ამ სოციუმის წევრები ვართ და არ არის ძნელი იმის დანახვა რომ ქართველი კაცები, ნუ რა თქმა უნდა არ მაქვს ყველაზე ლაპარაკი, უმეტესობა არის ინდიფერენტული ამ საკითხის მიმართ და არის ისეთი მოსაზრება რომ რადგან კაცები არიან, რაღაცები ეპატიებათ ან რაღაცები არ მოეთხოვებათ კიდევ და კიდევ.
ანუ ეს ჰიგიენას არ უკავშირდება. ეს უკავშირდება უფრო მეტს ვიდრე ჰიგიენას, ხო? დაუშვათ ეს იქნება რაღაცა კორექცია გარეგნულ იმიჯის ან ჩაცმულობის დაუშვათ იგივე არ ვიცი კიდე რეების, მაგალითად წარბის ფორმის თუ
მაგალითად ჯერ იმიტომ დავინტერესდი კიდე ამ კვლევით რომ უცხოეთში რომ ვიყავი ბევრი სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელი მამრობიც ხეს ადამიან გავიცანი და დავინახე ადრეც ვერ ვიტყვი რომ მაწუხებდა მაგრამ ბავშვობაშიც ესე აი ქართულ მამაკაც ჩემეზე შეუძლია ორ წუთში დაარწმუნოს სხვა ადამიანი რომ ნამდვილად დარვინი მართალი იყო და როგორც კი მაისურს გაიხდე შეგვიძლია დავარწმუნოთ რომ ადამიანები ვართ მაიმუნის თავმოავლები ამას თუ კონტექსტში არ ამბობ უბრალოდ ეს არის ჩემეზე არ არის მეტი ვიდრე ჰიგიენა ეს არის ჩაულებრივი თავის მოვლა, როგორც ყოველ ჯერ ზოთა ხელი გუჭუჭანდება, მივდივარ და ვიბან ცაპნით, ჩემი აზრით ეს არის იგივე დონის თავის მოვლა და იგივე ჰიგიენის საკითხი. და ქართულ კაცებს ეს ახასიათებთ, იმიტომ რომ ჩემეზე ძალიან
პირიქით აკითხება რომ რაღაც ესეთი მაჩო ისტორია არის დაუშვათ.
მაჩო ისტორი ერთ-ერთ ფორუმზე წავიკითხე, რაც ამ თემას ვიკვლევდი, რომ ერთი ქალი წერდა, რომ იყო ესეთი გახსნელი ჯგუფი ბანჯგულიანი თუ უბანჯგულოები ესეთი თემა იყო და ქალები აკომენტარებდნენ და ბევრი იყო რომ მე არ მომწონს, მაგრამ ქმარს ვერ ვაწყენინებ, რომ ეგ ვუთხრა და ასე შემდეგ და ერთმა ქალმა დაწერა, რომ ძველი ქართული მოსაზრების თანახმად მამაკაცზე ხშირი ბეწვი იყო ბედნიერების ნიშანი. არ ვიცი ეს ამდენად მართალია, მაგრამ ჩემეზეთ ეს კაცები ან ეზარებათ, ან არ მოწონთ, მაგრამ რაღაც ნაწილ შევად მაინც მაჩოისტურადაც ფიქრობენ და ფიქრობენ, რომ ეს ნამდვილად.
კი, ერთი არის ქალი, რას ფიქრობს, მაგრამ ასევე არის მამა მამაკაცები რას ფიქრობენ ერთმანეთზე?
მამაკაცები ფიქრობენ და ქალები
რაც არის კლევის ასე თქვათ საგანიც, ხო?
მამაკაცები ფიქრობენ იმას და ქალებსაც უნერგავენ იმ აზრს, რაც უნდა თვითონ, რომ ეს არის მაჩოისტური. ქალებიც იმიტომ ფიქრობენ, რომ ეს არის მაჩოისტური, რადგან კაცები უწევენ ამ აზრს დიდ პროპაგანდას, რომ ეს არის მაჩოისტური, მე როგორ ავიხე მაგალითად ამ
როგორ გასაგებია ბეწვის გარდა კიდე არის საუბარი სხვა რამეზე, ხო?
მაგალითად ჩათმის სტილზეც ქონდა ყოველდღე გამახვილებული არა და კრემებზე თავის მოვლის საშუალებებზე მაგალითად ერთად ზამთარში ტუჩი გისკდება მარტივია როდესაც აიღო ეს ჰიგიენური
კი ამას ამბობს რესპონდენტი
კვლევაში კრემი და ეს არის ელემენტარული ჰიგიენა მაგრამ მამაკაცებს ეგ რატომღაც არ მიაჩნიათ რა თქმა უნდა
მოდი აი ძალიან რომ არ განაზოგადოთ ასე ვთქვათ და აი ფოკუსირდეთ დაუშვათ შენი კვლევის რესპონდენტებზე აი იყო ორი კატეგორიის ასე ხო ადამიანი ერთი რომელიც ამბობდა რომ მამაკაც პირიქით უხდება უხეში ხელი და ასე შემდეგ აი რატომ ამბობდა ის ამას და რატომ მიაჩნია რომ მამაკაც უფრო უხეში ხელი უხდება ვიდრე დაუშვათ მოვლილი ხელი და ფრჩხილი დაუშვათ რისთვის აი რა მახასიათებლიდან გამომდინარე მიიჩნევს ის ამას
მახასიათებლიდან რომ ზოგადად ჰეგემონი მასკულინი მამაკაცები თავიანთ მასკულინობის წარმოჩენას ახდენენ ქალთა და ჰომოსექსუალთა გამიჯვნის ხარჯზე და მამაკაცი ამას რომ უხდება კაცს უხეში ხელი უხდება ბეწვი იმიტომ რომ განსხვავებული იყოს ქალისგან ანუ მათთვის ეს არის
შეურაცხმა თქმა თქვა ხო ალბათ კონკრეტული რაღაც
არის ძალიან ასე ვთქვათ რადგან ქალების ტენდენცია შეიმჩნევა რომ უნდა იყოს ძალიან მოვლილი არ უნდა კონდეს თმა მხოლოდ წამწამი წაბები
ანუ ეს რაღაცა ქალურობის ნიშნად აღიქმება
ქალური რესპონდენტი მაგალითად ერთ-ერთი რომელზეც ჰიპოთეზა ჰქონდა დაფუძნებული რომ ძველი მოძულ ბიჭო ტიპის ადამიანი უფრო უარყოფითად იქნებოდა ამ საკითხის მიმართ დამოკიდებული და მანაც დაადასტურა ეს რომ ადამიანი რომელიც ზედმეტად უვლის თავს ხოლო ეს ზედმეტი თავის მოვლა ჭყალებში მოიხსენია იმიტომ რომ მისთვის ზედმეტი თავის მოვლა შუა წარბის ამპუტაცი იყო არის უფრო ქალური და ისეთი მამაკაცი რომელიც დაკრემს წაისვავს და ასე შემდეგ შინაგანი მეობა აქვს უფრო ქალურიო გარდა იმისა რომ ამოდის წვერი და აქვს ბოხი ხმა ანუ ესე თქვა მან რომ მიიჩნევს როგორც ქალთან აიგივებს ასე ვთქვათ და შემდეგ თვითონ იმიტომაც მიიჩნევს რომ ეს არის უფრო მაჩოისტური რადგან მოხდეს ქალისგან გაყენება იყოს შემდგარი მამაკაცი და ითამაშოს ის როლი რომ თუნდაც არ წავიდეს ფრჩხილები არ მოიწეს იყოს მაშინაცაც თულად თარ ნამდვილად
და ისინი ვინც იწესრიგებენ და უშუალოდ ისინი რას ფიქრობენ რომ არ არიან საკმარისად მამაკაცურები თუ
არა ფიქ ჩემეზე რადგან იმ გამბედაობამდე მივიდნენ
ანუ ეს გამბედაობის
ჩემეზეთ არის გამბედაობა იმიტომ რომ საერთოდ ისეთ პატარა საზოგადოებაში და ისეთ ერში როგორც არის საქართველო და არის ჩაკეტილი მენტალიტეტი ყველა-ყველა სიცნობს ყველა-ყველა საქმეში ცხვირს ყოფს ეს არის ნამდვილად გამბედაობა როდესაც შენ შეგიძლია გქონდეს ინდივიდუალური აზრი როგორც წინა თემა იყო კაივიჭის დებზე მანდაც გჭირდება გამბედაობა რომ იმ რაღაც კონკრეტულ დაუწერელ წესებს და ნორმებს წინ აღუდგე რომ შენ შენი ინდივიდუალური ხაზი შეიძინო როგორც ბიჭებზეც ვრცელდება ეს იმიტომ რომ როგორც გოგოებზე აი რომ მორჩილებას ასწავლიან ბიჭებსაც ასწავლიან რომ უნდა იყვნენ უფრო მაჩოისტურები უნდა იყვნენ ნამდვილად ვაჟკაცები და აქეზებენ იმისკენ რომ ეს არის ქალის საქმე და არ არის კაცის და ამიტომ ნამდვილად არის ეს გამბედაობა
მაგრამ დაუშვათ გარდა არ ვიცი სპორტი და უშუალოდ ფიზიკური ვარჯიში ასე შემდეგ ეს მოიაზრება და უშუალოდ თავის მოვლის ნაწილად თუ ეს არ არის
თუ ერთ-ერთმა რესპონდენტმაც ახსენა რომ მაგალითად ორივე ახსენა 80-90-იანი წლები შავბნელი წლები როდესაც ქურდული მენტალიტეტი მეფობდა და ერთ-ერთმა ახსენა რომ ეს შედარებით ლიბერალური განწყობით იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვა რომ მაშინ ჯერ კიდევ სპორტს რომ ისდევდი კუნც იყენებდი ტანის მოვლაზე ზრუნავდი ეს იყო ძალიან ცუდი ტონი იმიტომ რომ აი რატომ უნდა გქონდეს რატომ უნდა ისმო კაცმა სილამაზეზე ან იმის გამო რომ უკეთ გამოიყურებოდე ამითი სხვა საწონებთან ანუ შენ არ გაქვს იმის უნარი რა შენი მანერები, შენი შინაგანი კულტურა, წარმოაჩინე შენი მამაკაცურობა და გადადიხე მხოლოდ
ანუ ხო, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ მამაკაც დაუშვათ ფიზიკური გარეგნობა არ სჭირდება რაღაცა პრივილეგიების მოსაპოვებლად. ანუ მამაკაცი ფასდება სხვა, დაუშვათ ინტელექტით.
ინტელექტით, აი არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ვთქვა, ჩემი რესპონდენტებიდან გამომდინარე, მათ ალიანს კვლევა
ძალიან მცირე მასშტაბიანი იყო, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი რესპონდენტი ახსენებს, რომ და ქართველი მამაკაცი ხასიათდება პირველ რიგში იმ კულტურით და ეს კულტურა არ არის დასწავლადი, ეს კულტურა არის თანდაყოლილი, რომელსაც ვერ შეიძლება. და ამაში გულისხმობს იმას, იმ მანერებს, იმ გამოღირებულებებს და იმ ღირებულებებს, რომლებიც აი ესეთ ქართულ მაჩოისტურ ღირებულებებს თან დასდევს, ესე
ვთქვათ. ხო, გამოხედვა როგორი უნდა ქონდეს?
გამოხედვა ერთ რაღაც ვგლადი უნდა ქონდეს ისეთი, რომ თვალთვალში გაუყაროს ბიჭს და დაანახოს ამის თავის კაცრობა. თვითონაც თქვა, რომ მე როდესაც ბიჭს უყურებ, ხედავ არის თუ არა კაცი ერთი შეხედვით და აღარ მაინტერესებს მე რა აქვს გამოპუტული ან რა ბეწვი აქვს მოშორებული, როგორ უგლის თავს და თვალებში ვხედავ. ანუ გაჩნი ეგეც კიდევ ჩემი რესპონდენტი.
ხო, შეჭმუხნული წარბით უნდა დადიოდეს მამაკაცი.
ხო, რესპონდენტმა მოძულ ბიჭო ტიპის რესპონდენტმა ახსენა, რომ ბიჭს კაცი მაშინ ხარ კაცი, როდესაც უხეში ხელი გაქვს თავყანს მიწასო და როდესაც შეწმუხნული წარბით დადიხარ კაცი იმისთვის, ხარ მაზარი გქონდეს ხელზე. ანუ ესეთი ტენდენციებიც არის, რა თქმა უნდა.
რატო ეს დაუშვათ ნიშნავს, რომ ძალა აქვს დაუშვათ მამაკაცის ფიზიკურ ძალაზე კეთდება აქცენტი დაუშვათ ამ შემთხვევაში, რომ დაუშვათ შეუძლია ისეთი საქმე გააკეთოს, რომელიც მაზულსაც ჩენს.
ანუ ეგ ალბათ უფრო ისე ალბათ ხუმრობის დონეზე იყო ნახსენები, ესე არ მგონია თვითონ ეს ბიჭიც ნამდვილად მიწასთან მუშაობდეს, მაგრამ არის ის, რომ კიდევ გენდერულ თანასწორობამდე მივდივართ, რომ ქალი მოიაზრება, რომ არის საოჯახო სფეროში, კაცი არის საჯარო სფეროში, საზოგადოებაში გადის და მუშაობს და კაცი, ნუ ეხლა უკვე რადგან გამითარდა საზოგადოება და ყველა მითხარეს და ქალაქში არ მუშაობს მიწასთან, ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან მაგალითად რეგიონებში და მიწასთან მუშაობენ, ქალი არის ყოველთვის სახლში და კაცი ისეთ სამუშაოზე, რასაც ფიზიკური სიუხე შეჭირდება და ეს არის კაცურობის დამახასიათებელი ნიშანი. და კიდევ მინდა ის ვახსენო, რომ ტენდენციები შეინიშნება ისე, რომ მამაკაცები თვლიან, რომ მამაკაცებს არ აქვთ ამისთვის საკმარისი დრო და არ არის ეს რაღაც ეს მაიმუნური თამაშები მაგათთვის დამახასიათებელი, იმიტომ რომ რესპონდენტმაც მიხსენა, რომ კაცები ჩვენ ბუნებრივი სიკვდილით კვდებითო და ქალებს ეს ქალები მხოლოდ იმაზე ფიქრობენ, ორი კვირის მერე და ქალის დაბადების დღეზე რა ჩაიცვან, ჩვენ უფრო სხვა დარდი გვაწუხებს და გულის დაავადებებით კვდებითო. და ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ ხდება ქალის უფრო პრაგმატულ არსებას წარმოჩენა და კაცის უფრო სხვანაირად, როდესაც არ აქვს
დროს ემოციურ რაღაცა ნაკლებად
არ აქვს იმისთვის დრო ანალიტიკურ ფიზიკურ მახასიათებლებს და ამითი სხვას მითუმეტეს მოაწონოს თავი და აქაც ხდება ქალის ესეთი ზენიტი აყვანა, რომ ის უნდა იყოს ძალიან მოვლილი და აქედან გამომდინარე კაცი ხდება მისი,
ანუ ქალი მოვლილი უნდა იყოს.
ქალი, რა თქმა უნდა, ყოველივე მახსენა, რომ უნდა იყოს ქალი ნამდვილად მოვლილი,
მაგრამ ოღონდ მოვლილობის ზღვრები არსებობს, ხო?
მოვლილობის ზღვრები, არ ვიცი, ანუ ეს დღევანდელ რეალობაში, იმიტომ რომ მარკეტინგული თვალსაზრისითაც ძალიან გავლენთარდა ეს ყველაფერი და უამრავ შემოთავაზებებს.
ხო, ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ ანუ ზემოთ მეტად გამომწვევი მაკიაჟი არ უნდა ქონდეს დაუშვათ, ანუ ეს
დიახ, ეს ზემოთ მეტად გამომწვევი მაკიაჟიც გაჩნია, ვინ არის ეს, რომელ კატეგორიაში იმყოფება ეს ქალი, მაგრამ ანუ ბიჭისთვის მაინც ქალი და კაცი თავის მოვლა გარკვეულ ჩარჩოებში ჯდება და ქალამდე არც მიდის მაგათ თავის მოვლა, თაც უბრალოდ კრემზე და ჰიგიენურ საშუალებებზე ეს ლაპარაკი
ამ შემთხვევაში. ხო, ნუ ისტორიაში არის, ხო, იყო წლების რომ ვაჟაინა ჩეხი ჯობია დაუშვათ, როცა მამაკაცს რაღაც დამღა ქონდა, ასე შემდეგ, ანუ ეს იგულისხმობოდა მის ვაშკაცურ დაუშვათ რაღაცა თვისებებთან, ხო, რომ რაღაც ბრძოლებში მიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ანუ დღეს ეს რაღაცა აი ამ გაუხეშებულ ხელთან და ასე შემდეგ, ანუ აქამდე მოვიდა, ასე ვთქვათ, ეს რაღაცა ფორმაცია თუ აი რატო შეიძლება იყოს დაუშვათ, ხო, აი არ ვიცი, უხეში ხელის ან რაღაცა მოუწესრიგებელი გარეგნობის მამაკაცი უფრო კაი ტიპი, ასე ვთქვათ.
მე მგონი მაგასაც აქვს თავისი დამახასიათებელი თვისებები, მაგალითად სხვა კულტურაში შეიძლება დასავლეთ ევროპელებს უფრო მოწონდეთ ეს გაუხეშებული ტიპის ხელები, მამაკაცები. ჩემი მეგობარი როდესაც იყო ევროპაში, ერთ-ერთი გოგონაობა და ჩემი მუჟიკი ხარო, იმიტომ რომ ხელზე ბეწვი ქონდა და ეგ ძალიან მოწონდა. ანუ ისეთ ქალებს, რომელსაც ამისი ყოველთვის იმისკენ უფრო ილტურაც, შენგან უფრო შორს არის და ანუ ხდება ისე, რომ ეს გადმონაშთი არის მაინც უფრო ძველი ტრადიციებიდანაც, რომ არისო ჯერ მარტო თავის მომული საშუალებებით არისო ქალის თავის მომული საშუალებებით ბოლო პერიოდში შემოვიდა, მაგრამ მაინც ისე ხდება, რომ კაცები ამითი თავისი
ანუ რაც უფრო ბუნებრივია მამაკაცი თავისი გარეგნობით ითვლება, რომ ის უფრო დაფასებულია, ასე ვთქვათ.
და ალბათ ეგრე ითვლება და კი საქართველოსიც ეგრე უფრო ითვლება, რადგან კაცი უფრო
ანუ ბუნებრივობა არის დაუშვათ უკეთესი მახასიათებელი მამაკაცის.
დიახ, ეგრე ითვლება, ეგრე შეგვიძლია ჩავთვალოთ, მაგრამ მაინც ეს კაცებიც უკვე ტენდენცია შემოდის, რომ იყვენენ რაღაც დონეზე მაინც თავის მოულას, მაგრამ ეს ხდება კიდე.
ანუ თავი ის არის, რომ თავის მოულა ქალის პრეროგატივად ითვლება და ქალურობის მანიშნებელი იქნება თუ მამაკაცი.
ნამდვილად არის ქალურობის მანიშნებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალები მართლად ბევრს ფიქრობენ ამაზე, არის მარკეტინგული გათვლებით, რომ ბევრ შემოთავაზებს აწვნიან ქალებს, რომ ეს და ეს გაიკეთეთ და ასე შემდეგ, და კაცებზე არ არის ამდენი ზრუნვა წამოსული, მაგრამ მაინც.
და ვინც დაუშვათ ზრუნავს საკუთარ გარეგნობაზე, ეს გმირობის ტოლფასია?
ნამდვილად არის გმირობის ტოლფასი, იმიტომ რომ საზოგადოებიდან მაგალითად ჩემი რესპონდენტებიც ახსენებენ, რომ შეიძლება გაეხმურონ, რომ ესა ჩაგიცვამს, ან мама მივიდეს, ან მეგობარი და რაღაც კრიტიკულად გაეხმურონ, რომ ეს რა არის, რა მოგეწონა, ან ასე შემდეგ. ეს ჩემი რესპონდენტმაც ახსენა, რომ ჩემმა ძმაკაცმა ჩაიცვას წითელი შარვალი, ძმაკაცებს დაურეკავ და კრიტიკის ქარცეცხლში მოვაყოლებთო და დავცინებთო, ასე ვთქვა. და ეგ რა თქმა უნდა ყველა როდესაც შენს ირგვლივ ასე ფიქრობს, შენც მაგ იმას მისდევ.
კი ბატონო, რეკლამა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელოთ საუბარი.
რეკლამა H24-ზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სივრცეში და არ გამოტოვო არცერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
დაუბრუნდით ეთერში, ქეთი ბაქრაძესთან ერთად ვსაუბრობთ, თავის მოულაზე ვსაუბრობთ. აი, წითელი შარვალი ახსენეთ და ანუ გარდა დაუშვათ, რაც თავის მოულაში შედის, ესეც ხო, ვიზუალური იმიჯი. რა ითვლება დაუშვათ აი აქაც ჭყალებში დაუშვებლად, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ეს რაც მამაკაცური იმიჯი არ შეირყეს.
დაუშვებლად
ფერებსაც აქვს მნიშვნელობა, დაუშვათ რა ფერის სამოს დაუშვათ თუ მხოლოდ რაღაცა სილუეტზე არის საუბარი.
აა, ფერის სამოსაც აქვს განსხვავებული მნიშვნელობა, იმასაც თუ რამდენად მომდგარი არის ეს ტანსაცმელი ადამიანზე, როგორი სტილი აქვს თმებს, როგორი ვარცხნის ისოს, თუ არა ჟელესა, უკეთია თუ არა საყურე, მხოლოდ აქვს თუ არა შარფი, აქსესუარები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი მაინც კიდევ იგივდება ქალთან და კაცი უნდა იყოს სადა, მაგალითად ეცვას რა თეთრი ან შავი საროჭკა, ნუ მინიმუმ
პერანგი,
პერანგი, რაღაც მაქსიმუმ კრემისფერი ან მოცისფერში გადასული, არავითარ შემთხვევაში ვარდისფერი, არ უნდა იყოს ჯინსი მომდგარი და კოჭზე მოჭერილი, არ უნდა იყოს ბატინკები ესე ამოყოფილი და ასე შემდეგ. ანუ არის კონკრეტული ზღურები მანდაც, რასაც რაც არ უნდა იყოს დაუშვებელი არის კაცებისთვის, ასე ვთქვათ. თუ არა და მართლაც მოყვები ამ კრიტიკის ქარცეცხლში და საზოგადოება შეგადარებს, აი იტყვის გეი ხო არ არის და არცერთ ჰეტეროსექსუალ მამაკაც არ უნდა რომ მასზე იეჭვონ, რომ გეია მითმეტეს ეს საზოგადოებაში, როგორც არის საქართველოს, რომ ყველაზე მეტი ილაპარაკას და მე რა დაგორდება ერთი ჭორი.
კი ბატონო, არ ღვევენ დაუშვათ, ტენდენცია არის რაღაცნაირი რღვევი სამ სტერეოტიპების თუ არ შეინიშნება დაუშვათ?
ნა, კი არის ნამდვილად, მით უმეტეს უფრო აქცენტს გავაკეთებ დედაქალაქზე. არიან ადამიანები, რომლებიც ორიგინალურად იცვავენ, ამასაც ჩემი რესპონდენტები ორნაირად ხსნიან, ერთი ამბობს, რომ ეს არის საკუთარი კულტურის არცოდნა და სხვა კულტურაზე პროტეინი, საკუთარი მეობის და შინაგანობის დაკარგვა, როდესაც არც იმ ხარსა დაიბადე, როგორ მოდიხარ და რას აკეთებ. ამიტომ მაგიტომაც უნდათ რომ საქართველოსთან წავიდნენ, იმიტომ რომ სხვას ბაძავენ და ვერ ხვდებიან რა უნდათ. და მეორე რესპონდენტი ახსენებს, რომ ეს ხდება იმიტომ, რომ უბრალოდ აი პაკაზუხობა არისო, თვითონაც ესე ახსენა, როდესაც უბრალოდ უნდათ რომ ორიგინალურები იყვნენ და დამტკიცონ, რომ აი მე რაღაცას წინ განვდექი და უბრალოდ უსაქმურები არიან და ამიტომ ცდილობენ რაღაც ახლის გაკეთებას. ესე ახსნეს მათ, მაინც შემოდის ეს ტენდენციები, რომ რაღაც განსაკუთრებული ფორმის გაკეთება უნდათ, მაგრამ ალბათ უფრო უარყოფითი დამოკიდებულებები მოდის მაგაზეც.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ქეთი ბაქრაძესთან ერთად საუბრობდით, უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთან, მანამდე ლიზის რესელი და ანა მარია ბრაგვაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ნინო ხარაძე გახლდით 1 საათის განმავლობაში მიმყავდა რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, მადლობა და იმედი გვაქვს დაგაინტერესათ ჩვენმა სასაუბრო თემამ. ქეთის და სხვა ჩვენს გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს კი წარმატებას უსურვებ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, მადლობთ რომ გვისმენდით. კარგად ზანდებოდეთ.